Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Узган йыл нәтиҗәләре буенча Россиядә фәкыйрьлек дәрәҗәсен яңа ярдәм чаралары белән 12%-ка киметүгә ирешелде. Татарстан бу эшкә беренчеләрдән булып кушылды һәм алдынгы позицияләрне күрсәтте. Дәүләт сәясәтенең истәклелекле юнәлеше балалар гаиләләргә ярдәм итү. Пандемия вакытында кирәмнәр кимүчәрендә беренче чираттагы ярдәм чаралары гражданнарның бу категориясенә кагылды, диде Россия Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова онлайн кабул итүлмәсендә. Соңгы елларда яшьтәге балаларга бер тапкыр бирелә торган түләүләрнең тулы бер сериясе гамәлгә куелды. Оператив чаралар иң катлаулы чорда авыр хәлдә калган гаиләләргә ярдәм итәргә мөмкинлек бирде. Ярдәм социаль казначылык принциплары буенча тиз, белешмәсез бер гариза буенча кайчак аннан башка да бирелде. Бала тугач фәкыйрьлек куркынычын кимитүгә аерым басым ясалды. Беренче чиратта 3 яшькә кадәрге балаларны тәрбияләүче гаиләләр ярдәм алды, диде ул. Спикер мәгълүматлары буенча узган елдан Россия президенты Владимир Путин иклемәсе буенча мәктәп укучылары булган ярдәмгә мохтаҗ гаиләләр түләүләр алды. 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балалары булган аз кремле гаиләләр өчен пособиеләр түләнде. Моннан тыш 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларны ялгызы тәрбияләүче ата-аналарга ярдәмнең яңа төре кертелде. Татарстан вице-премьеры Лейла Фазлыева 2022 елга яшьләр сәясәте үсешенең төп юнәлешләрен билгеләде. Алар арасында демография проблемаларын хәл итү, патриотизмны популярлаштыру һәм авыр тормыш хәлендә калган яшь кешеләргә ярдәм күрсәтү. Гомерне һәм сәламәтлекне саклау, сәламәтлекнең сыйфаты, Татарстаннан читтәге яшьләрне җәлеп итү мәсьәләләре кергән демографик бурычлар. Икенчедән, авыр тормыш вазгыятендә калган яшь кешеләргә ярдәм итү безнең өчен бу төп мәсьәлә булып тора. Аларга адресле ярдәм итәргә кирәк, диде ул Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы коллегиясенең йомаклы утырышында. 3-нче юнәлеш ватанпәрвәрлекне формалаштыру. Бу Татарстан территориясендә яшьләр белән эшләүгә бәйле. Бу мизгилләр бер үк дәрәҗәдә мөһим, диде ул. Ул ассызыклаганча, яшьләр сәясәтенең барлык бурычлары ведомствора хезмәттәшлек шартларында гына хәл ителә ала. Аның сүзләренчә, яшьләр белән бергә тиешле нәтиҗәгә килү өчен көчләрне берләштерергә кирәк. Татарстанда яшәүче 1,5 гаилә яш гаилә программасы буенча социаль ипотека программасына керде. Аларның 1,000-гә якыны яңа торак алган. 2021 елда эшнең мөһим нәтиҗәсе дәүләт ярдәменнән файдаланган яш гаиләләр санын 2,5 тапкырга арттыру булды. Дәүләт торак фонды белән берлектә без яш гаиләләр өчен программа кысаларында эшне дәвам иттек, дип сөйләде министрлыкның коллегия утырышында Татарстан яшьләр министры Тимур Сөләйманов. Министр сүзләренчә, бу гаиләләрнең 70% бюджет өлкәсендә эшләми. Димәк, алар социаль ипотеканың әлеге программасы буенча быелгына торакка дәгъва итә алды. 2022 елда Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы белән берлектә федераль финанслау шартларында торак программасы буенча субсидияләрне исәпкә алуны электрон рәвешкә күчерүне планлаштыра. 1 февральдән Татарстанда сынау режимында Биектау районының Пермәк авылы Казан муниципальләре автобус маршруты кулланышка кертелә. Биектау аша уза торган маршрутның озынлыгы 30 км. Казаннан автобуслар көн саен Көнчыгыш автовокзалыннан кузгалачак, Пермәк авылыннан автобуслар Совет мәйданына кадәр килә. Беренче вакытта рейслар 19 кешегә исәпләнгән автобусда башкарылачак, пассажирлар саны арткан саен маршрутка зур сыйдырышлы 43 кешегә исәпләнгән уңайлы автобуслар хезмәт күрсәтәчәк. Иртәгә 2 февральдә ата-аналар өчен тиздән 1 сыныфка дигән темага бушлай онлайн марафон стартала. Россия Мәгариф академиясе тәрбия институтының әйдәп баручы фәнни хезмәткәре, педагогика фәннәре кандидаты, психолог Бояринцева ата-аналарның баланы 1 сыныфка ничек җибәрүе хакында баланың мәктәпкә бару белән бәйле хис кичерешләрен аңлатачак. Марафон 2 һәм 3 февральдә Telegram Messenger мәйданчыгында тере вебинарлар форматында узачак. Шулай итеп, бүген 1 февраль сишәмбе көнне язучан болытлы һава, куар урыны белән буран, җил көньяктан тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәячәк, һава температурасы 3 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы.